Český rozhlas Dvojka.
Nerušený poslech přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Probereme například vztah zemí Evropské unie k restrikcím v souvislosti s nákazou či eskalující napětí mezi Bruselem a Budapeští. Přeji příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Česko se dnes dozví nová opatření kvůli šíření koronaviru. Vyhlášení nouzového stavu bude zvažovat i Slovensko. Celý svět se potýká s pandemií, my se zaměříme nyní na Evropu. Ta intenzita nákazy i restrikce se různí. Například Němci musí v restauracích vyplňovat formulář, aby je bylo možné v případě nákazy dohledat. Za nepravdivé údaje jim má nově hrozit pokuta. Spolková vláda chce omezit účast na akcích na 50 osob, což se nelíbí úplně všem regionálním politikům. Kde jsou, Kateřino Šafaříková, lidé co do akceptování těch vládních nařízení, jaksi nejvstřícnější, nejdůslednější v dodržování a kde najdeme nejvíce rebelů?
Já bych takhle vlastně na první dobrou řekla, že vlastně největší akceptace nyní opatření omezujících anebo roušek je na straně lidí ze zemí, které patřily mezi ty nejvíce napadené koronavirem na začátku roku. Ale není to pravda samozřejmě beze zbytku. V zásadě se ukazuje to, že jak kde dobře vlády zvládají a jak hlavně dobře o tom komunikují, tak potom lidé omezující opatření akceptují. Němci v tomhle tom mají vlastně vynikající zkušenost se svojí kancléřkou, která je takovým dobrým komunikátorem i v této věci, čili přijali roušky v zásadě bez problému. Naopak Francouzi by se dalo říci, že patří mezi ty jakoby největší rebely právě proto, že dlouhodobě nebo na začátku dlouho jak francouzský prezident, tak další francouzští politici vlastně byli skeptičtí vůči rouškám a špatně o nich komunikovali, byť potom prezident Emmanuel Macron byl jedním z prvních francouzských politiků, který naopak začal na veřejnosti roušky nosit. Takže liší se to hodně. Nicméně obecně řečeno, ta akceptace dnes je výrazně větší, než byla na začátku roku.
Světová zdravotnická organizace před pár dny vyzdvihla i Itálii, která tu první vlnu vlastně byla vystavena tomu největšímu náporu. Byl to šok v podstatě nejenom pro Itálii, ale pro celou Evropu. Velmi dobře zvládla a Italové jsou ta čísla aktuálně, co jsem se dívala ráno, je asi něco přes 1600 nových případů.
Přesně tak. Itálie v tomhle tom skutečně vlastně mimořádný případ, no, příklad, není to jenom o tom, že tedy nyní ta nákaza je nízká, ale velmi dobře vlastně teď s tou pandemií zachází italská vláda, konkrétně v tom, že Itálie nabízí zdarma testování na covid celé populaci. Vezměme si, že to je prostě 50-milionový národ, což je samozřejmě hodně testů, hodně peněz, a italská vláda to nabízí rychlotest, který dokonce je do 15 minut hotový zdarma, a je to skvělé. Tady je asi nutno zdůraznit, nebo pakliže se bavíte s Italií, já jsem se bavila s několika svými kolegy italskými, tak vlastně všichni říkají, že ta země prochází, nebo lidé procházejí obrovským traumatem. To je to, co my si asi zatím neumíme, nebo stále naštěstí neumíme představit. Zkrátka dobře, zatímco my dnes třeba známe někoho, kdo je pozitivní, nebo kdo si prošel koronavirovou nákazou, myslím tedy v Česku, tak v Itálii víceméně každá rodina zná někoho osobně, kdo zemřel na covid. A tohle to je podstatný rozdíl a to trauma je, zdá se, velmi hluboké.
Skoro všude se najdou tací, kteří roli roušek bagatelizují, odmítají je nosit. Co jim na rouškách nejvíce vadí? Čím zdůvodňují to odmítání?
Těch důvodů je celá řada. Jednak to berou vlastně za nefunkční omezení osobní svobody, Pravda je taková, že vztah ať už mezinárodních autorit, teď mám na mysli zejména Světovou zdravotnickou organizaci, nebo třeba epidemiologů, nebo právě klíčových politiků k rouškám se proměnil. Připomenu, na začátku pandemie letos na jaře sama WHO, tedy Světová zdravotnická organizace, v zásadě nedoporučovala roušky, nebo říkala, že jejich funkčnost, efektivita není tak vysoká. Později v průběhu jara, respektive na začátku léta, svůj názor revidovala a naopak doporučila nošení roušek. Možná tedy mezi takzvanými odmítači roušek jsou prostě docela obyčejní skeptici, že jim tohleto vadí a opírají se o to, že prostě to není sebespásné omezení. Nicméně nutno přiznat, že mezi těmi odpírači je taky velmi často, jsou tedy zastoupeni ti, kteří v podstatě odpírají čemukoliv. A ještě úplně nejzajímavější v případě České republiky je, že jsou to velmi často lidé, kteří ať už volí extremistické strany, nebo jsou to zástupci nějakých proruských skupin. Včera byla v Praze demonstrace vlastně proti rouškám a mezi těmi klíčovými lidmi, kteří stáli buď v popředí té demonstrace, nebo mluvili na pódiu, nebo to natáčeli, patří prostě velmi známí vlastně členové české extremistické scény, jmenuji konkrétně pana Jiřího Černohorského, což možná si posluchači vzpomenou, byl člověk, který opakovaně strhl lešení a plachtu ze sochy generála Koněva na Praze 6, předtím tedy ještě, než byla ta socha odstraněna. Zkrátka dobře hrál poměrně významnou roli v celém tomhletom sporu o Koněva a stál jasně na ruské straně. A těchto lidí v zásadě tam bylo docela hodně, čili ten mix důvodů mohou být tedy jak zcela autentické a řekněme racionální důvody, nebo aspoň nějakým způsobem pochopitelné, tak potom docela obyčejná ideologie.
Ono nošení roušek se setkalo se vzdorem už za španělské chřipky. Stejně jako odmítání předpisů. Co země v Evropě, to také částečně jiná opatření, což má i svou logiku samozřejmě vzhledem k vývoji té nákazy. Co se týče cestování, tak zatímco Němci mohou do Turecka, my nikoli, my zase stále můžeme do Chorvatska, zatímco občané třeba Itálie v létě museli při návratu od Jadranu projít testem. Jako vám to dává logiku?
No, v zásadě část té logiky jste zmínila vy sama správně. Jinými slovy, nelze asi úplně použít jeden stejný mustr na celý prostor, ať už Evropské unie nebo jejího blízkého okolí, právě proto, že rozvinutí té pandemie v každé zemi jiné. Zároveň tady ale platí, a já jsem o tom i psala do Respektu a mluvila jsem o tom se svými kolegy, platí tady v tomto smyslu neuvěřitelná kakofonie. Jenom pro ilustraci, na poměrně populárním evropském serveru Politico se už dlouhou dobu drží mezi nejčtenějšími články text o tom, jaká která omezení cestování platí v té které zemi. Protože fakt je ten, že jste-li, řekněme, kamioňák nebo někdo, kdo velmi často musí pracovně výjíždět mimo svůj domovský stát v rámci Evropské unie, tak se vám může stát, že projedete během jednoho dne 5 až 6 různých zemí s různými omezeními. A samozřejmě vám komplikuje život pakliže do jedné země vůbec nesmíte, do jiné můžete, ale musíte do karantény. Někde je karanténa 14-denní, někde 10-denní, někde 7-denní, někde se ještě vyžadují negativní testy, abyste mohla z karantény vystoupit, jinde ne. Čili panuje tady skutečně v tomto smyslu velká kakofonie a myslím si, že zrovna tohleto, tedy třeba srovnání podmínek karantény, je věc, kde by Evropská unie mohla spolupracovat úžeji, nebo kde by ta rozhodnutí mohla být prostě centrální pro všechny země. Skutečně není důvod pro to, aby karanténa byla různá. Když má být, tak stanovme na stejnou dobu, protože by to prostě ulehčilo život milionům lidí na kontinentu.
Mimochodem, pokud se nepletu, koronavirus se dostal i na dopravní značky. Přesně teď teda tak. Nemyslím fyzicky.
Je to tak, je to ve Francii, v Belgii a jsem přesvědčená o tom, že i v dalších zemích zkrátka dobře, on ten piktogram, tedy člověk z profilu s nasazenou rouškou, se stal novou dopravní značkou a konkrétně ve Francii a v Bruselu to bývá třeba na tržištích nebo na nějakých, v úvodu nějakých obchodních zón, kde tedy je tato značka modrá a u ní je napsáno vlastně francouzsky tedy mask obligatoire, což jinými slovy přeloženo znamená noste povinně roušky nebo povinná rouška. A tímto způsobem se značí zóny, kde tedy bez ohledu na aktuální epidemiologický stav v daném městě nebo zemi, tak tam je potřeba nosit roušky, protože se tam zpravidla vyskytuje velké množství lidí, kde není možné dodržovat tu fyzickou vzdálenost.
Co se vůbec očekává v této chvíli nebo fázi, řekněme ve druhé vlně, ačkoliv podle některých tady žádná druhá vlna není, je tady prostě jedna jediná. Co se očekává od Evropské unie?
Očekává se, že právě nějakým způsobem sjednotí ta základní pravidla, o tom jednom už jsem mluvila, uvidíme, jak to půjde, protože tady je vlastně velmi citlivá ta hranice mezi tím udržet ještě vlastně klíčové rozhodnutí v rukou národních politiků, kteří to chtějí, obyvatele to velmi často vlastně chtějí ve volbách, aby otázky zdraví zůstaly tedy v rukách těch národních politiků. Na druhou stranu krize jako tato ukazují jisté kapsy nebo spíš jaksi slabá místa a bylo by dobré tady ta rozhodnutí centralizovat. Uvidíme, to je jeden bod. A druhý, samozřejmě všichni, nejenom tedy v České republice, v celé Evropské unii a tak dále, čekají na novou vakcínu, čili to je velké téma. Evropská komise nebo Evropská unie se podílí finančně a kapacitou, podporou na vývoji vakcíny. I celosvětově se jí podařilo vlastně sebrat v rámci jedné donorské konference mnoho miliard eur, takže čekáme na toto v rámci EU.
A ve Spojených státech čekají na výsledek prezidentských voleb. Je to dobrý měsíc a něco trochu víc. Šéf Bílého domu a obhajovatel mandátu Donald Trump ve včerejší debatě kandidátů odmítl kritiku svého přístupu k pandemii COVID-19, která si ve Spojených státech vyžádala přes 200 tisíc mrtvých a 7 milionů nakažených. A podle Donalda Trumpa by bilance byla ještě horší, kdyby byl prezidentem jeho rival Joe Biden. Ovlivní koronavirus obecně i politiku?
Ona už ji ovlivňuje. Uvidíme teda ostatně, jak to dopadne i u nás. Nicméně, abychom se tedy drželi těch Spojených států, jedna poznámka, rozdíl mezi Evropany a Američany a samozřejmě veškerá srovnání tohoto typu vždycky kulhají, nicméně snad si můžu dovolit jeden hrubý závěr, je ten, že brutálně řečeno Američané jsou prostě daleko zvyklejší umírat na nedostatek nebo nedostatečnou zdravotní péči, na rozdíl od nás Evropanů, oni nemají všeobecné zdravotní pojištění a tak dále, čili to, že prostě někomu není rychle poskytnuta pomoc, nebo že se jaksi nechrání dostatečně v epidemii, že politici dostatečně nevarují, je něco, co je vlastně méně problematizováno než v Evropě. Čili tipla bych si, že v Evropě nakládání s pandemí tedy se projeví na popularitě jednotlivých politiků, na výsledcích tedy u voleb. V případě Spojených států bych řekla, že ne.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Napětí mezi Bruselem a Budapeští je dalším tématem rozhovoru s redaktorkou týdeníku Respekt Kateřinou Šafaříkovou. Maďarský premiér Viktor Orbán vyzval místopředsedkyni Evropské komise Věru Jourovou k odstoupení. Reagoval tak na její slova o nemocné maďarské demokracii. Podle Orbána se dopustila hanlivých veřejných prohlášení o Maďarsku a urazila občany Evropské unie maďarské národnosti tvrzením, že nejsou v postavení, aby si mohli vytvořit vlastní názor. Paní Jourové ještě před Viktorem Orbánem v pondělí žádala kvůli stejným výrokům v rozhovoru pro německý deník Der Spiegel maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová. Eskalace sporu asi není příliš překvapivá, ačkoliv možná je, nevím, z vašeho pohledu, paní Šafaříková, zajímavé to načasování. Co si o toho obě strany vůbec slibují?
To načasování, které zmiňujete, je velmi důležité. Zrovna dnes má Evropská komise a konkrétně vlastně Věra Jourová představit historicky první zprávu o tom, v jakém stavu v jednotlivé členské zemi EU se nachází stav právního státu. To znamená, do jaké míry jsou v celé 27 skutečně nezávislí soudci, jestli prostředí je vstřícné v daných zemích pro to, aby tam mohly fungovat nevládní organizace, aby tam mohli novináři svobodně pracovat. A tahle ta zpráva, jak si podle předběžných zpráv i podle částí, které unikly už do tisku, celkem nepřekvapivě bude kritizovat zejména Polsko a Maďarsko, protože faktem prostě je, že tamní vlády se chovají k nezávislým institucím, jako je právě justice nebo neziskový sektor, nebo novináři skutečně drakonicky a omezují jejich prostor z ideologických nebo prostě ze svých politických důvodů a preferencí. Tak já si tudíž vykládám ten atak na Věru Jourovou právě jako způsob, jak odvést pozornost nebo jak si získat tu argumentační výhodu možná, nebo jako jinak strhnout pozornost sebe na sebe v případě maďarského premiéra Viktora Orbána.
Je podle vás maďarská demokracie nemocná tak, jak to řekla v rozhovoru pro německý týdeník paní Jourová?
Nevím, jestli bych použila stejný termín, je to prostě přívlastek, mohli chom to asi v zásadě nazvat tak, že to je demokracie, která je nefunkční nebo která má prostě velké slabiny. Faktem je, že v Maďarsku opravdu řada věcí, které v České republice jsou, nám připadají normální a které fungují, jako například práce neziskového sektoru a nebo nezávislost soudců, tak to prostě v Maďarsku a v Polsku faktem není. Tam je ta situace daleko komplikovanější a to, že se například, že dochází k neustálým pokusům odvolat soudce, tedy na základě účelově prosazených zákonů, kteří jsou kritičtí vůči vládě. Tyto zákony v zásadě bezskrupulózně jsou taženy parlamentem v obou zemích. To je prostě fakt, který my v České republice neznáme. Takže ano, jestli otázka zní, jestli je česká demokracie zdravější než maďarská, tak rozhodně ano.
A co znamená to, že Viktor Orbán je se svou stranou Fidesz po třetí za sebou premiérem zvolen v řádných demokratických volbách?
To je samozřejmě nejzajímavější věc na té celé věci. V podstatě by se dalo uzavřít, že tedy asi Maďaři vlastně nechtějí liberální demokracii, nebo dokonce, že by snad mohli podporovat ty kroky, které Viktor Orbán vlastně podniká. Nicméně stejně jako u nás nebo v jiných zemích, tak ani v Maďarsku neplatí taková ta přímá úměra, tedy že podpora ve volbách automaticky znamená souhlas se všemi jednotlivými kroky. Podstatné je toto. Jak se ukazuje, Maďarsko velmi podporuje, nebo Maďaři vlastně velmi podporují ty sociální reformy nebo řekněme ekonomické programy, které maďarská vláda vede. Viktor Orbán velmi umí rozdělovat evropské dotace tak, aby pomohl nějakým klíčovým segmentům voličů v klíčových částech země. Čili tady bych viděla zdroj té velké podpory strany Fidesz ve volbách. A zkrátka a dobře, to, že se s tím sveze i omezování svobody nevládních organizací a tak dále, to si myslím, že řada voličů v zásadě nechtěla. Ostatně i v Maďarsku byly velké demonstrace proti Fideszu a ostatně Budapešť, jakožto vlastně jako největší město zdaleka, kde prostě žije, teď nevím, jestli čtvrtina nebo pětina obyvatel, tak má opozičního starostu, čili není to zas tak homogenní obrázek, jak by na první pohled mohlo vypadat.
Vy říkali si to už takhle, jak si osobně vizavi politici, nebo Viktor Orbán a třeba paní Jourová nebo jiní představitelé Evropské unie, nebo si to spíše tedy vzkazují přes média v různých rozhovorech?
Co já vím, nebo co je tak známo, tak Věra Jourová docela pravidelně komunikuje právě s vámi zmiňovanou ministryní spravedlnosti Judit Vargovou. Komunikuje s maďarskými novináři, s představiteli neziskového sektoru, samozřejmě se zástupci Evropské komise v zemi, čili myslím si, že informace v tomto smyslu má, že to je otevřené. Předpokládám, že napřímo s Viktorem Orbánem nemluvila. No, teď ostatně do Maďarska ani nemůže jet, aby si to tam vyříkala osobně právě kvůli covidovým omezením, čili na takový ten, abych tak řekla, tváří v tvář setkání si budeme možná asi muset ještě počkat.
Bude Brusel podmiňovat dodržováním právních principů čerpání peněz z budoucího sedmiletého rozpočtu Evropské unie a fondu pomoci ekonomikám nejvíce zasaženým opatřeními v důsledku šíření nákazy?
Je to velká ambice jak Evropského parlamentu, který je klíčový při schvalování nového rozpočtu a všech těch podmínek na čerpání dotací, tak je to jedna z podmínek takové té šetřivé čtyřky nebo prostě skupiny členských států, premiérů nebo vlád členských zemí, které vlastně chtějí skutečně obhájit téměř každé euro před svými občany. Nicméně hlasování o rozpočtu v Evropské radě je tedy otázka jednomyslnosti, konsenzu, to znamená, že jeden členský stát může v podstatě zablokovat tu dohodu. Stejně tak, co se týče Evropského parlamentu, tak tedy různé frakce jsou ochotné poslouchat různé svoje národní politiky, čili bude o to velký boj. Ambice tady je, protože prostě to je srozumitelné, že je prostě dobré, aby daňové vlastně, aby peníze daňových poplatníků z jiných členských států nebyly tedy používány třeba ke kultivaci autoritářských režimů nebo prostě ke kultivaci oligarchů jinde. Ale jestli ta ambice projde, to uvidíme.
A mohlo by to Maďarsko zablokovat? Protože to by asi pak se těžko vysvětlovalo v Bruselu, v Madridu nebo v Římě.
Přesně tak, mohlo. Nejsem si jistá, nevím, jestli je Viktor Orbán připravený něco sám zablokovat. Na nižších úrovních se to už několikrát stalo, jenom pro, jak si znalost posluchačů, Evropská unie se už několik let snaží schválit takzvaného magnitského zákona, jako svoji obdobu tedy zákona, který by trestal, trestně postihoval porušování lidských práv a tak dále ruskými zástupci. Je to prostě zákon Magnitského, je něco, co má už dlouho americká justice a na evropské půdě vzhledem k zásahům Ruska do vývoje v okolních zemích, tak na evropské půdě se o to snaží několik zemí, včetně České republiky v posledních letech. A ten, kdo to na těch odborných a pracovních fórech dosud vždycky zablokoval, bylo Maďarsko a bylo jediné. Čili nevím, jestli je v tomto smyslu Viktor Orbán schopen zablokovat celou velkou dohodu o evropském rozpočtu, ale předpokládám, že když to bude chtít, tak se bude schánět partnery a tady bude samozřejmě velká otázka, jak třeba zareaguje zbytek Vyšegrádu, včetně nebo zejména český premiér, který tedy o Viktorovi Orbánovi pravidelně mluví, takže je to jeho přítel.
Říká redaktorka týdeníku Respekt Kateřina Šafaříková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Švýcaři v referendu odmítli větší kontrolu migrace z Evropské unie. Byl to vlastně takový test přístupu k cizincům, kteří tvoří asi čtvrtinu obyvatel konfederace.
Přesně tak. Nicméně není to úplně poprvé, co se vlastně takhle překvapivě pozitivně Švýcaři vyjádřili. Oni opakovaně v referendech, protože Švýcarsko je známé vlastně aplikací přímé demokracie prostě v různých tématech, tak oni se v referendech vyjadřují k řadě věcem a opakovaně odmítli v referendu vstup do Evropské unie, ale zároveň opakovaně potvrdili právě například vlastně příslušnost nebo prodloužení toho stavu, kdy tedy Švýcarsko je součástí té volné zóny pohybu, kde platí ty čtyři známé svobody, tedy volný pohyb zboží, kapitálu, služeb a lidí.
Jakou roli hraje vůbec v Evropě v unijní politice migrace? Skloňovali jsme to intenzivně, zejména přesně před 5 lety, kdy došlo k té velké vlně migrantů z různých zemí, zejména ze Sýrie.
Přesně tak, je to skutečně velké téma, je to téma, které vlastně vyhrává nebo naopak prohrává řadu parlamentních voleb nebo řadu voleb obecně i v zemích, kde je vlastně téměř nulová zahraniční migrace nebo tedy příliv přistěhovalců je minimální. Samozřejmě týká se to i České republiky nebo zejména nás a dalších postkomunistických zemí, kde prostě jsme nebyli tolik konfrontováni s příchodem tedy zahraničních dělníků a těch zahraničních přistěhovaleckých vlivů. Máme přistěhovalců méně a přesto tedy je to téma, které, nebo možná proto, právě proto je to téma, které je vlastně velmi citlivé, prostě vzrušuje veřejnou debatu a ovlivňuje volby. V podstatě jedna z mála zemí, kde tohleto téma právě není až tak, abych tak řekla, citlivé, je třeba Lucembursko, o kterém malinkaté samozřejmě Lucembursko, o kterém se tak jako říká, že prostě přes den má 400 tisíc obyvatel a večer má 200 tisíc obyvatel, když právě všichni ti zahraniční pracovníci se vrátí do svých zemí. Tak zkrátka dobře tím, že to je tak probarvená společnost a navíc otevřená naprosto uprostřed Evropy, malý stát, placatý a tak dále, tak to, že vlastně je, někdo cizinec je jako naprosto normální stav, tam je naopak spíš výjimka potkat vedle sebe tři Lucemburčany, kteří se mezi sebou baví na ulicích, skutečně autentické Lucemburčany a nikoli tedy cizince. Čili ty země, které by na tom byly podobně, to znamená, kdyby to téma migrace nebylo citlivé, je menšina.
Citlivé určitě toto téma zůstává zejména v Itálii, která čelí i v posledních týdnech a měsících opět přílivu migrantů, ačkoliv ve srovnání s těmi předchozími lety ta čísla zase nejsou až tak vysoká, kdybychom to porovnali třeba před 5 lety a nyní. Jaký je na to váš názor?
Ta čísla klesla jednak tedy kvůli zatemování nebo utemování těch evropských cest a potom samozřejmě to souvisí s tou dohodou mezi Německem a Tureckem, Evropou a Tureckem o tom zadržování migrantů na území Turecka, nevysílání sem. Ona ta čísla zase můžou zrůst pakli, že se někde víc rozproudí válečný konflikt. Prostě migrace neskončí, i kdybychom měli sebe praktičtější opatření, ale faktem je, že teď si ta Itálie může aspoň trošku oddychnout.
Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt a její pohled na svět. Děkuji vám za to. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou se těší také Zita Senková. Zítřejším hostem bude ekonom a statistik Richard Hindels.